Na početku Hronike trećeg programa možete slušati osvrt Dejana Petrovića na filmove Matea Garonea Dogman i Mariosa Piperidesa Krijumčareći Hendriksa, prikazane na 24. Sarajevo Film Festivalu, koji je održan od 10. do 17. augusta. U nastavku Hronike pročitat ćemo osvrt Ivane Kronje na program Mladi duh Evrope 25. festivala evropskog filma na Paliću, a emisiju završavamo osvrtom Ljiljane Činkul na video ambientalnu instalaciju Igora Bošnjaka Eutopija, koja je izložena u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda od 19. do 29. augusta. Nema mesta sumnji kako je uz Paola Sorrentina, jedan od dva reprezentativna predstavnika mainstreama italijanske kinematografije srednje generacije, upravo Matteo Garrone. Te stoga ne čudi činjenica da svako njegovo novo ostvarenje pobuđuje znatnu pažnju i daleko izvan granica matične domovine. To je bio slučaj i s njegovim filmom Dogman, prikazanom u popularnom programu Open Air ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala, u kojem autor savremeno demonstrira vrhunsko snalaženje u dobro poznatom prigradskom miljeu. Stilom karikirane groteske, Garrone nas uvodi u stripovski manihejsku stvarnost lokalnog kvarta, usmeravajući svoju pažnju na skromne egzistencije Marcella i Simonea, dvojice najboljih, a po svemu sudeći i jedinih prijatelja, inače do krajnosti različitih. Prvi je prototip sipantične i urodive zamlate, onog karaktera kakav je u našoj kinematografiji ostao upamćen po ulozi Davora Dujmovića. Marcello je vlasnik male zanatske radnje za brigu o psećim ljubimcima gde ih sam čuva, hrani, kupa, izlaže na odgovarajućim takmičenjima i tome slično. Izrazito je sitnog rasta, a istinsku sreću, pored brige o četvoronožnim bićima, nalazi još samo u prisustvu ćerke Alide, koja mu rado i često pomaže u njihovoj zajedničkoj pasiji. S druge strane, Simone je neobuzdani kvartovski sileđija, pogolemnih gabarita, neomiljen u svojoj sredini, rasturač i korisnik manjih količina narkotika, čija je neograničena fizička snaga direktno proporcionalna limitiranim kognitivnim sposobnostima, a koji dane na slobodi provodi ne samo zahvaljujući nedostatku dokaza, već i znatnim dozama sreće, koliko i nesebičnoj Marcellovoj pomoći koja stiže uvek u pravom trenutku. Nepokolebljiva snaga lojalnosti prevladaće i razumljivu želju za samoodržanjem posle još jednog Simonovog razbojničkog pohoda, kada će Marcello pre svesno odabrati zatvorsku ćeliju nego snagama reda odati nevoljnog saučesnika i najboljeg jedinog prijatelja. Međutim, kada mu se vernost ne uzvrati očekivanom merom, uslijedit će radikalan obrt i u komično-tragičnom ključu uslijedit će nesvakidašnje inventivna i originalna osveta neuporedivo slabijeg partnera u zločinu, čime će naposletku Marcello povratiti i deo naklonosti lokalne zajednice, koju je privremeno bio izgubio, istrajavajući u podršci verolomnom kamaradu. David će još jednom uspjeti da nadlada Golijata u završnim scenama vrednim pamćenja, ali ovdje upravo istinski protagonista nije ono što se vidi na površini. Umjesto sukobljenih saradnika treba pažljivo posmatrati dirljivu posvetu poznatom mentalitetu, punu suptilnosti i ljubavi, čak i onda kada takav mentalitet pokazuje brojne nedostatke. Garrone još jednom pokazuje da je najbolji onda kada se drži snažnog oslikavanja realističnog sveta, nipošto lišenog surovog apsurda, nasuprot neuspješnim izletima u fantastično i fantazmagorijsko. Ulaženje u mentalni svet prostodušnog neuglednog pojedinca, tipičnog za geografski meridijan koji opisuje i pravovremenoj anticipaciji svih njegovih izbora, uspona, padova, neracionalnog ponašanja i vanrednog pregnuća koje je upravo zbog toga u stanju da izvede. Marcello Fonte i Eduardo Peše kao potpuni antipodi briljiraju u glavnim rolama, a Garrone se posle kraće pauze vraća u svoju pravu formu i na svoj prepoznatljivi autorski rukopis. Šira javnost nema prilike, osim ponekad u turističkom kontekstu, da se pobliže upozna sa životom stanovnika krajnjeg evropskog juga, koji obitavaju maloj, skrajnutoj i gotovo zaboravljenoj zemlji odavno zamrznutog konflikta. Također i filmska dela koja dolaze sa Kipra nipošto nisu brojna i uticajna, utoliko je veći značaj ostvarenja Mariosa Piperidesa, krijumčareći Hendriksa, prikazanog u programskoj cjelini u fokusu 24. Sarajevo Film Festivala. U neobaveznom stilu šaljivog tona posmatramo zgode i nezgode sredovečnog protagoniste Janisa, koji je po svoj prilici ušao u neprekinutu seriju pehova i malera. Ne samo što se još odavno oprostio od nekada izgledne i perspektivne muzičke karijere, ne samo što trenutno uspešno izbjegava nasilne utarivače dugova, kao i izuzetno napornu vlasnicu stana u kojem živi, nego je i nekada obećavajuća veridba sa devojkom neslavno propala, da bi time njegov posvemašnji debakl dobio svoj konačan i zaokružen oblik. Jedinu, ali flegmatičnom mediterancu izgleda sasvim dovoljnu utehu pronalazi u redovnoj šetnji svog kućnog ljubimca Jimmya, koji je ime očigledno dobio po jednom od svojih gitarističkih uzora. Međutim, kako nesreća nikada ne dolazi sama, u redovnoj šetnji Jimmy se otrgne i ubrzo završi u obližnjem turskom delu ostreva gde ne može da se odlazi bez putnih isprava. A Janis će na svoje užasavanje uskoro otkriti i da postoji formalna zabrana uvoza kućnih ljubimaca s jedne na drugu stranu. I to saznanje postaje okidač budućih komično-avanturističkih zbivanja. Hasan je doseljenik na okupirani deo ostrva i mada se on sam rodio u kući koja je nekada bila vlasništvo Janisove porodice, nikada nije adekvatno prihvaćen ni od kiparskih Turaka, a pogotovo ne od većinskih Grka, tako da nije u mogućnosti da posjeduje putne isprave. Kada se u čitavo zamešateljstvo uključi i beskrupulozni kriminalac srednjeg ranga sa dobrim kontaktima sa obe strane zamišljene granice, apsurdni pokušaj prebacivanja ljubimca sa turskog severa na grčki jug pokreće seriju komičnih događaja koja će očekivano ipak ishoditi happy endom. Posredi je nepretenciozan i nikako odveć ozbiljan, te megalomanski pokušaj kritike zatečenog stanja, odavno ispražnjenog od svakog smisla gde pripadnici obe strane zapravo rutinski i nesvesno odrađuju rituale koji su nekada možda i imali određenu svrhu, a gde se kraj takvom trajno privremenom stanju podeljenosti ne nazire. Film krijumčareći Hendriksa uspješno balansira između obeštalih stereotipa, relativizuje navodno trajno ukorenjenu omrazu, otkriva potpuni apsurd lokalne situacije kroz hipertrofirane doživljaje trojice simpatičnih gubitnika, koji su i sami u većoj ili manjoj meri tek zlosrećni zatočenici date situacije, više nego autonomni i punokrvni vlasnici sopstvenih sudbina. Uprkos vidljivim nedostacima, manjku finije obrade, donekle naivnoj glumi, preterano uočljivoj konstrukciji kulisa i svom tipično mediteranskom ležernom stilu, Piperidesov film oslikava i širem svetu otkriva neke bitne istine o ovom delu evropskog juga, koje mogu biti poučne i onima koji su uvereni da im lekcije tog tipa nisu neophodne. U nastavku kronike možete slušati osvrt Ivane Kronje na program Mladi duh Evrope 25. Festivala evropskog filma na Paliću. Program kratkog i srednjemetražnog filma Mladi duh Evrope, veoma radikalan u odbijanju produkcijskih klasifikacija, uključivao je umetnički ambiciozne muzičke videoradove i filmske eksperimente, dokumentarce, kompjutersku animaciju i digitalni postfilm. Ovu selekciju prvi put ove godine priredio je britanski filmski kritičar Neil Young, koji potpisuje i izbor filmova za program Paralele i sudari na festivalu evropskog filma Palić 2018. koji je održan u julu. Kao izuzetan po estetskim dometima i u filozofskom promišljanju istakao se 49-minutni Braguino Clementa Cogitorea, snimljen u francusko-finskoj produkciji 2017. godine. Braguino govori o dve zavađene porodice čije kuće razdvaja rijeka. Film sadrži slojevite antropološke studije o primarnoj ljudskoj zajednici u rezervatu prirode, intimističku i likovno-čarobnu zabelešku izvornog života u sibirskoj tajgi, za što je zaslužan direktor fotografije Sylvain Verdet. Posebno su atraktivni kadrovi i zvukovi noći, te politička rasprava o modernoj neoliberalnoj pljački i otimanju zemljišta pomoću, silom i pretnjama beskrupuloznim ubijanjem, kao u westernu. Rat između nejake poštene porodice u kojoj žive tri generacije i nasilnih predatora samo što nije počeo. Postižući trilersku jezu preko kadrova dece na ostrvu usred rijeke i zlokobnih čamaca koji se približavaju, najavljujući mogući pokolj sa potpuno otvorenim krajem, film se završava radikalno modernističkim autorskim postupkom, to jest naglašeno subjektivnim komentarom reditelja. Unutarnji prolaznik, Im Passenger, je austrijski film iz 2017. vizuelnog umjetnika Bena Poyntekera, koji, prema navodu autora, opisuje prostor emotivne rezonance, ostajući u zaključku ritmičan i formalno apstraktan. Ovo ostvarenje smešteno je u kinu, a fokusira se na žensku figuru, čije se višesmisleno kretanje u urbanom ambijentu ponavlja i ukršta sa pojavljivanjem figure muškarca. Narativna drama, očito bliska noaru, je tek nagoveštena, dok kamera u kretanju ulazi u skrovite urbane pejzaže. Film Aurela Ferija, Prelazi, snimljen u Švajcarskoj 2017. sadrži niz optičkih vožnji unutar pejzaža pustinje i luksuznih ljudskih naseobina. Naglašavanje ritma čini ovaj eksperimentalni rad bliskim takozvanom strukturalnom filmu. Izvanredan francuski kratki film iz 2017. godine, urađen u maniru muzičkog videa ili obrnuto, Teritorija, koji potpisuje duo The Blaze, Jonathan i Gio Malric, koristeći slow motion efekte i dance elektronsku muziku, izražava osjećanja pripadnosti, sećanja i pobune mladog protagoniste iz rasno mešovitog predgrađa. Ovogodišnji film Kuće koje smo bili, italijanske autorke Ariane Lodezetto, je gotovo polusatni kolažni arhivski dokumentarac koji kritički sagledava moderni istorijat urbanih naselja u Italiji od 50. i 60. godina 20. veka nadalje, uspostavljajući jasnu paralelu sa sadašnjim vremenom. Sirotinja, iseljena iz centra gradova, nema gdje da živi, dok zgrade privatnih preduzetnika sa visokom rentom stoje prazne, a stanovništvo svih generacija se organizuje da izbori svoje pravo na makar minimalno pristojan život. Film kreativno koristi zvučnu kulisu i brojne audio intervjue, prenoseći autentične snimke posleratnog načina života, te u samoj montaži zvukova i prizora odašilje jasan emotivni i politički komentar. Video i ambientalna instalacija Igora Bošnjaka Eutopija izložena je u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda od 19. do 29. augusta. Osvrt Ljiljane Činkul. Teorije savremene vizuelne umjetnosti poentiraju da je u praksi došlo do zamjene estetskog etičkim sadržajem umjetničkog rada, kao i da referentna savremena umjetnost mahom počiva na aktivističkim stavovima koji pokreću pitanja politike i ideologije, društvene i socijalno aktuelne probleme. Umjetnička praksa Igora Bošnjaka, rođenog 1981. vizualnog umjetnika iz Trebinja, zasniva se upravo na istraživanju društvenih problema i njihovim tempiranim kritičkim opcijama. U Beogradu se Bošnjak predstavlja intermedijskim i interaktivnim projektom Eutopija, nastalom 2015. i 16. godine, koji je tokom protekle dve godine imao premijere u Dubrovniku, Marseju, Trebinju i Novom Sadu. Između ostalog, bogata internacionalna izlagačka praksa Igora Bošnjaka potvrđuje praktičnu umreženost u izlagački i produkcijski sistem događaja. Prilagodljiva galerijskom prostoru, Eutopija, video i ambientalna instalacija fokusira kompleksnu poziciju današnje Europe u kontekstu uznemiravajućih migrantskih kretanja, istovremeno ostavljajući prostor publici da svojim benignim intervencijama učestvuje u ovom konceptu. Svojim digitalnim manipulacijama, printovima i videoradom autor stvara prostorne instalacije i zabavne animacije sa papirnim brodićima koji u meri svoje vizuelne i idejne hermetičnosti, tek zahvaljujući vođenjima kroz izložbu i tekstu u galeriji i na njenom zidu, postaju razumljiviji široj publici. Migracije, osjetljivo pitanje za Europu u 21. veku, Bošnjak konceptualizuje u vizuelno-asocijativnim projekcijama našeg kontinenta, čija fleksibilna fizička promjenljivost u ovom radu referiše na pitanja politike i ideologije, granica i identiteta, građanstva i humanosti, države i društva, rasa i klasa, kulture, umjetnosti i slobode. Kombinacijom tradicionalnih umetničkih medija, video rada i participativnih elemenata postavke, flomasteri za intervenciju publike, autor stvara svoje utopijske projekcije prepoznatljivog kontinenta. Temelj subverzivnog karaktera rada Eutopija je u transformisanosti slike ideje koja je vešto sublimisana u razuđenoj vizuelnoj igri stvarnog i mogućeg. Kao društveno odgovoran građanin, Bošnjak postavlja pitanja sebi, ali i nama. Samo zamislite svet bez Evrope. Izgubili smo najveći deo evropskog nasljeđa. Najveća pretnja Evropi je njena inertnost, njeno povlačenje u kulturu apatije i opšteg relativizma. Pominjući evropske zemlje i Balkan na promenljivoj izbjegličkoj ruti, on ističe da se uglavnom spas očekuje u skandinavskim zemljama. I zapisuje: teška lekcija za izbjeglice je to što nema Norveške, čak ni u Norveškoj. Očito u konkretnoj društvenoj i životnoj stvarnosti, koja dominira angažovanom i aktivističkom umetničkom praksom, etički principi su u prvom planu u odnosu na estetske standarde. Otuda, u novom kontekstu i bez cenzure, Eutopija je i svojevrsna metafora za utopiju i strah koji inicira mogućnost izmenjene ili ograđene zemljine površine, koja je mnogo, mnogo više od geografskog, istorijskog i kulturnog projekta evropskog kontinenta. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dejana Petrovića na filmove Matea Garonea Dogman i Mariosa Piperidesa Krijumčareći Hendriksa, prikazane na 24. Sarajevo Film Festivalu. Potom je emitovan osvrt Ivane Kronje na program Mladi duh Evrope 25. Festivala evropskog filma na Paliću. A u završnom delu emisije pročitan je osvrt Ljiljane Činkul na videoambijentalnu instalaciju Igora Bošnjaka Eutopija, koja je izložena u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda od 19. do 29. augusta.